రేడియోని సగలే అమెరికాతి రేడియోని సగలే అమెరికా సంబతా ఫిడిల్బత గల్గల సాతి లమాఫ్ వలక్కా రకబే అమ్మ సాత్ సదీత్ సగంతా ఫానురుమో సాటలైటీ నైల్ సాతరత్ తంసాస్ అన్హర్రా అమ్మ జల్కబ్ అకమోల్తన్ కబజంతో తడగేఫతో తకేన్యా అక్కుమ బరమే కొప్పి వన్ తుర్బన్ కన వీతతా అమ్మ జిమాతత్తి తంసాస మంకేసా అమ్మ తొక్కు ఫిఫిల్లే సంబత్తన్ హన్సింబిరాంగేన్యు కబన్నే దిహాన్నిరా కొప్పి వన్ కేన్యా వజ్జినిన్ సింబేక్సి సాతి అనిన్ తురుమ్వాని తిగిస్తి గమ్మేతి గర కొప్పి దురా దబర్ర ఇర్బతా దర్బే గుడిన షవాలితా మగాలగించి కేసత్తి షమర్రే సేనా రగ్గాసా జడంతు కామం బేకమ్నేన్ అజ్జేఫంతేత్తి ఒబ్బోలేసి అంగఫ్తి సేనా ఒబ్బోలేంజిసాన్ అజ్జేచ్చ సేనత్తి కామ షక్కన కంకబ్ని దుబ్బతని అజ్జేచ్చన్ నమ్మ నఘా కమిర్రత్తు రావతు అక్క డాబ్బతు గాఫతన్ వాజిర్రి పోలీసీతిఫి అబ్బానలంగా ఆనా దండి అజ్జేచ్చ కన లాల్చిసే కొరన్నోన్ జల్కబము బేక్సిసనీరు వాజిర్రి కమ్యూనికేషనీ ఆనా దండి కరాసాతిన్ నమోన్ని ఏన్యుమాన్ ఇసానిన్ బేక్కమ్నే దుక్కన దహో గొడచ్చుడాన్ మగాల గించి కేసత్తి హవాసర్రత్తి హలేల్లా రావచ్చాతి జిరని గొచ్చ అక్కన డాబ్సిసూఫిస్ హొజ్జతమా జిరా జడనిరు నాకోర్ మల్కాతు విత్త దర్బి గబాస కన అంబుర్రాను ఎర్గే ఇర్ర దేబిడాన్ సిన్ నగేచ్చిస్న
ఒబ్బులేంజిసా రగ్గాసా ఒబ్బులేతీన్ ఇసానీ షే కుతిసు సేనా రగ్గాసా జడంతు గుడ్డిన షవాలిటా మగాలా గించి కేసత్తి కాములే ఎన్యుమ్మాన్ ఇసానీ అమ్మాఫిన్ బేకము జడమనిన్ అజ్జేఫము ఇషే రాడియో సగలే అమెరికా తిమని జురు హాలే ఎరో సనతురి అక్కసిటీప్సు
ప్రజల కనిషన్ రూపుతంటే మగాల నుంచి నన్ను ఫతరయ్యా నలుగల ఫుల్ కట్టి కామ్ రూపుత కొలిసి జూలింద్ర జరన కనెక్టమని తొబ్బులెత్తిసి తిక్కోసి చేయడం తీరి అనిషి తక్కువని దుడ్డు అని కాని రూపుతానే కథాశలమ రూపుతాని దుడ్డు అంటూ తిరుగుడు చేరని కులతో చేశాను ఇవే ఇన్ని తక్కువ నుంచి నచ్చగర తక్కువతను ఇవే సంబోడ చిట్టి అడిగి ఒకసారి
అజ్జేచ్చా సేనా ఒలి వల్ కబతే కామ శక్కన కేన్ కమ్ని దుబ్బచ్చున్ శబర్రేన్ కున్ బరకుమ లమాఫ్ సద్దేత్ మోర్మీ బరత్తోత్ని మోతుమ్మా రత్ అగేసి సాతురన్ రత్ తీర్మాచు షేన్ కాములే నగేన్యాన్ రేవంతే తుర్తే జడన్ ఆ తో మలే మనేడా సేంతేం బేక్తూ జడన్ ఒబ్బులేంచిసాన్ అజ్జేచ్చాన్ కున్ కన్ రత్ రావతమే ఒబ్బులేతీ షే మగాలా గీంచీతే సేబరత్తు దుబ్బిసూఫ్ వై తడక్తేత్తి జడన్ ఒబ్బులేంచిసాన్ సిన్నే అవ్వాల్చ సేనా కలే సబక్కు మడలవుతే షే మగాలా ఒలుం కోమీ కేసత్ రావతమే జచ్చున్ దుబ్బతన్ ఇతి గాఫతమాన్ కుతా కురన్నో ఎక్కా వజ్ర పోలీస్ ఆనా దండి ఇన్స్పెక్టర్ సంజీ దౌసే అజ్జేచ్చా సేనా వల్కబతే కామ్ని అమ్మా షక్కమిస్తే నమ్ని కబమే హింజరు గరు కురన్నో నిసా ఏగలమే జరా జడన్ కొరన్నో సావు జల్కబ్దని జిర్తు
వన్న జల్కం నిజర్ గరు కండత్తిరా నగిలేతు కన రావతి వన్న జిరు కండత్తి
అమ్మ ఏరు అడ్గస్తానిరా హాలి తురే మాల్ తురే
అమ్మ ఏరు తురే నమ్మ ఎగిలే ఒకని మొన్న వచ్చి వంటి జరుగుతుంది తురే శమర్రేని శేషా తుర్తే జట్టి గుయ్యాల జట్టి కుర్రావటం అన్నవా జరత్తి గా అన్నవా జరు సన్ను గంటు గాస్తనే తురే
kanaf jenis kan jechar tu berrasa selama roku tamte na berat ku siete kanate kami kana rawat fizikal inde wan tadabatani be kan injuru le ta kashin jetet na sitte ne tore mati jarat dubine baka fichale de ne tore baka wan te mita to ko to ko lite mo tore ba wan ne kabata man baka tan je goru te de ma jira wan ni shakine wan ta kal in na ma kasira wata ichu dan de goru ka
halum ul fakatun itigaf taman ku ta qorannu yekka wa jira balanga nicha obulenji sa gurme salle wan jadan kunotti
qorannu ne gala mira e rugalira ma tin dan tu kana do fani bra tra ichu dan ma renni ala ero samtra chuno ni ero an de goru ma tin zambe kan kabani dan tunis ke amma do puran dabar tu tuan chu perkata tu kerani garu agar sakas nagori agar mar kuti wan de tuani sinema ni sin sin da bra gurus agar sa ta dabne le jana qorannu dan kana tebo ta ichu ragani sadda
Gamabratin itigaftama wajra imota communicationi anadandi obbo biyan sairko jota murasas kamule dukana dawu godatani sochuanin halillawen rawota majru erga jedanin boda ajjecha seinan walqabate lewan jedan qabu
kana fatane wandu kunde tebe ke karawata le magara kana ke fatanna aka jarate kam jaw kana tu kele jarate sirti bae media na dunya ki bayadane dengara na naje la malaysia kadan kana ndura bergatis ya kaman hadir mu jaw kana kat ke kampakat sugun na tokko hadu wal fakadara te jiracha isa kana ati kana kam ni kun kam amma tinde biragame kana jinni mirke ni sinya kan gunne du pakun dande ni tu dukana fate awada ke ni jira wante albul barle jero matorgan bian chande garachet nanne mawal fakkata tanagatti ammat minni wayir kutane jero amma kana nanne ritralo sikala ambo kana kilenya la makanje
kamni negenya namoto gocha kasi kana rawoten qabe seletti de suma findendenya
aje zagaragat makanne kun kama dekkamni kama dukkana ufate yakka uchit wante kamni motuma da kala duka buri ordo bani majira jero jero tumo okrishini chalti kajira chara atam tigaru wante kun khati tatati kata ko dam khatinya dia to ko tuni dia la matri tasarawat tata wan karau ti dawan ti kam ta kanelli ugaru bachu tanan kam ne ki na na kenya polisi kabate ne ta kabate inna kana ku ge suda inna kana ta ge ti suda ka ken ni dia adu din den na kan ta chaji yo den dani kan kabe ti ratu ni su ka bu ka di wordu ba ji ta san ji ni su war ta kana wan ti chi shi da adu ti janu akatan social media ra ka te biya ke fasta biyala gara kama motumatti ibaji ko kunu ko rahama kan soba du garra ga ta ta usa ti tawam ta ma de kan kana dira pake nya kan mbidian to to ko akawa mu ta ngori te akka motumma kan mo fi ya na wote mana fira tu ba kan te ni tan kun ga ka ti mbidian ba kan ni fura ni social media ra na ne ta dira kunu to ko ra cha na
ajje chan kun dukkan da wo godachu dan kan tas fe wante yutikate hanga buan qoranno policy tumramutti egun barbaachi saada jechun amen ajjechan senaratrawotame ajjecha kasuma rawotame tawfi sababa braqabachuf dabu salalchise qama kamrayu odefannon agamen jiru gabas radio sagale america f nakormelka amburra
tigrake setila kofsi dubartota fi durbota midan humnan gudeddi ratrawotamu kuma tokofi dibba afur calusa ittigafatamtoonni bulchiinsa yerooti fi naannicha beeksisaniiru. Gocha kana warri shakkaman namoonni gara shaniitu annaa jala oolfamuusaanii biiroonni murtii haqaa bulchiinsa yerooti fi naannoo Tigraay hime kanneen humnaan gudeeddidhaan shakkaman loltoota 25 irratti immoo himannaan dhihaachuu akkasumas loltoota 3 irratti immoo balleessan muramuu abbaan alangaa muummichaa Itoophiyaa beeksiseera. Gabaasa 7 kana keessa dhihaate irra deebiidhaan kinooti.
Gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin. Qaamolee dhaafi namootan adda addaa caqasuudhaan kan gabaasa kana qopheesse. Akka gabaasni kun jedhutti dubartoonnii fi durbii hokkorri saalaa irratti raawwatamee yaaliidhaafi gara dhaabbilee fayyaa deeman lakkoofsi isaanii 1,408 ga'eera. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira haqaatii fi dubartootaa kan ta'an aadde Iteenech Nugusee akka VOA'tti himanitti. Lakkoofsi dubartoota hokkorri irratti raawwate warreen gara buufata fayyaa deemanii galmaamaniidha. Zoonii adda addaa keessatti gara wiirtuu dhaabbata tokko yookiin One Stop Center jedhamutti gargaarsi kennamaa jira jedhan aadde Teenish. Hokkorri kuni dubartootaa fi durboota irratti kan raawwate magaalota Tigraay keessa jiranu adda addaa keessatti. Akkuma kanaan Maqaleetti 716, Addigiraatitti 362, Aksuumitti 85, Shireetti 48, Maacootti 37, Mohonnitti 18 yommuu ta'u, waliigalatti 1408. Hospital Haider keessatti gurmeessituun Wiirtuu One Stop jedhamu Sister Muluu Masfin akka jedhanitti. Dirqiidhaan gudeedamanii eega ulfaa'anii booda ulfa baasisuudhaa fi gara hospitaalaatti dubartoonni dhufanu 238 gahaniiru. Miidhaa kana dubartoota irratti kan geessisan loltootaa fi hidhattootaan ala namoonni biroo yookiin sibiilonni yoo jiraatan jechuudhaan kan gaafataman Siister Muluun. Sibiilonnis akka jiran himanii harka 95 ol kan ta'an garuu loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin akka ta'e dubbatan. Akka Siister Muluun dabalanii dubbatanitti rakkinichi kan uumame seerrii fi qaamni seera kabachiisu waan hin jirreef. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa kan ta'an obbo Abarraa Nugusee akka gabaasaa VOA'tti himanitti magaalota Aksuum, Adowaa, Shiree, Addigiraatii fi akkasumas hospitaalota magaala Maqalee fi Mo'onnii jiran keessatti miidhamtoota haasofsiisuudhaan warreen miidhaa geessisan addaan baasanii seeratti dhiyeessuudhaaf poolisiinii fi abbootiin alangaa hojjechaa jiru. Amma ammaatti kan himannaa irratti dhiyeessine hedduu miti. Kan galmee qorannoo irratti qabamanii shakkamtoota 180. Ammaaf kan addaan ba'anii beekamanii namoota 10. Kana keessaa poolisiin federaalaa 2 fi loltuun 1 qabamaniiru. Namoonni loltuun taanes muraasni jiru jedhu obbo Abarraan. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa yakka kana irratti hirmaataniiru waan jedhu irratti itti gaafatamtoota humna ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa fi Jeneraal Mahammad Tasammaa argachuudhaa fi yaaliin inni godhe akka hin milkoofne qindeessaan gabaasa kanaa Gabree Gabre Maariyaam himeera. Dhiyeenya kana waajjira muummee ministeeraa keessatti ibsa kan kennanii abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos yakka hokkora saalaatii fi ajjeecha namoota nagaa yookaan sibiilotaa ilaaluudhaaf manni murtii waraanaa, poolisii federaalaa fi abbaan alangaa federaalaa akkasumas qaamoleen mirga namoomaa kan akka koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo gochaa akka jiranu himaniiru Dr. Gadiyoon.
The military prosecutors have also pressed charges against 25.
Qorannoo humna ittisa biyyaa keessatti taasifameen loltoota yakka hokkora saalaa raawwataniiru jedhaman 25 irratti himannaan dhiyaateera. Kana keessa loltoonni 3 dirqisiisanii gudeeduudhaan loltuun 1 immoo nama nagaa ajjeesuudhaan yakkamaa ta'anii waan argamaniif murtoon irratti darbeera jedhaniiru Dr. Gadiyoon. Itti dabalaniis Addi Bilisa Baasaa uummata Tigraay magaalota gadhiisee yommuu ba'u yakkamtoota murtoon irratti darbee mana hidhaa jiran 10,000 ol ta'an gadhiisee waan deemeef yakka raawwatamaa jiru keessa warreen kunis jiraachuun isaanii dagatamuu akka hin qabne dubbataniiru. Yakka gudeeddii yookaan hokkora saalaa kanaan kan bal'inaan himatamanii fi komataman keessaa tokko kan ta'e waraana mootummaa Eertiraati. Dhimma kanarratti yaada mootummaa Eertiraa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira ergamaa dhaabbata mootummaa Eertiraatti bilbiluudhaan deebii gaafachuu fi yaaliin inni taasise akka hin milkoofnee fi qopheessaan gabaasa kanaa gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin caqaseera.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffamee dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifameera. Kitaabichi bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa warri baadiyyaa keessatti dhalatan keessa darban fundura gaariidhaaf waan gochuu qaban irratti kallattii agarsiisaa jedhameera. Tsahaayi Daamxoo barreessituu kitaabichaa dubbisuudhaan Finfinnee irra gabaastetti.
Barreessituun asoosama Sokkee Abaaboon qabiyyee kitaaba ishii fi hiikkaa Sokkee jedhu akkasiin ibsiteetti.
Sokkee jechuun ijoollee reefu guddinarra jiran fakkeenyaaf umurii 13 hanga 17 gidduu warra jiran sana jechuudha. Sookee jechuun ana kan barreessetti akka hawaasni naannoo itti guddatte waamu sunittis akkas jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa dubartoota baadiyyaa irratti. Keessumaa bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa ana dabalatee keessa dabarsinu haala kamiin immoo kan isaan dabarsanii boor bakka gaarii tokko ga'uuf immoo wanni isaan shaakalan wanni isaan gochuu qaban keessumaa jiruuf jireenya dubartoota baadiyyaa hawaasa baadiyyaa hawaasni magaalaa irraa baree tarii carraa kanaan illee deeggaruu danda'a laata jedhee bu'aa bayii dubartoota baadiyyaa ijoolleen magaalaa hawaasni magaalaa haa arguufan kana barreesse jechuudha.
Sokkeen waggoottaniif harka barreessituu kanarra gangalachaa akka ture kan ibsite sababa hanqina maallaqaan osoo hin maxxanfamin ture. Bara kana milkaa'ushee ibsuudhaan waggaa waggaadhaan si'a 7 ol gulaalamuusaas yaadachiisteetti Abaaboon.
Sokkeen akka carraa ta'ee 2003 hanga 2004 kan hin barreesse 2005 hanga 2013 amma maxxanee kanatti waggaa waggaatti gulaaltota ogeeyyota ciccimoo warreen beekumsas dandeettii cimaa qabaniin kan inni gulaalamaa ture. Turtii sana keessatti tari baranaan maxxansaa bara garanaan maxxansaa yeroon jedhutti gulaalsisaa waan ture hayyoota warreen dandeettii ogbarruu cimaa qaban jedhetti amane nama 10-12 olidha kan gulaale.
Barreessituun kun kitaabota asoosamaa fi seenessuu dabalatee jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa irratti kitaabolee xiyyeeffatan 5 ol barreessitee harkarraa akka qabdu ibsuudhaan ammallee akkuma sokkee osoo abdii hin muranne guyyaa tokko maxxansiiseen dubbistoota biraan ga'a jechuun akka abdii qabdu ibsiteetti. Dubartoonni imala kam keessattiyyuu haamilee of cabsuu fi abdii murachuun kufaatiidha jechuun bakka jiran maratti ogummaa keessa jiraniin cimanii hojjechuu qabuun dubartootaaf dhaamteetti.
Waan baay'ee bu'aa bayii ani keessa dabarse abdii murannaatiin otoon yeroo sana abdii muraddatee sookkin irraa yuungeessuu turte. Kanaafuu waan baay'ee abaaburra baratoodha yaada dubartoonni keenya. Kaniin ani barbaadus dubartoonni keenya akka fakkeenyummaa gaarii tokko argatanii keessuma immoo xiyyeeffannoo akka isaan argatan gatiin barbaaduufi abaabuu marganiyyuu si'oo inni itti dhagahamadha yaada. Tokko lammaffaa immoo dubartootas haa ta'u namni kamuu abdii murachuu dhiisudha. Waan karoorsi tokko aan bira gahuu danda'a garuu guyyaan isaa miti jedhee ofitti hime boores iftaanis yaalumsa dhiisuu dhabuutii fi abdii muruu dhabuu irraa baratu jedhee yaada namoonni baay'een Abaaboorraa.
Sagantaa eebba kitaaba asoosama sokkee irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbadee Deessaa gama isaaniin tattaaffii barreessitoonni shamarranii hogbarruu oromoo keessatti taasisaa jiran jajjabeeffamuu qabaa jiran.
Ogbarruun Oromoo afaan Oromoo guddachaa bal'achaa dagaagaa jiraachuu isaas ragaa guddaadha. Kana kan hin jedhuuf ogbarruun afaan tokkoof utubaadha. Afaan Oromoo duris tureera har'as ni jira. Waggaa 30 dura afaan Oromoo iddoo hin jiruu fi har'a iddoo hin jiru waan inni gargar taasise ogbarruu qofa. Afaan yoo hin barreeffamin yoo hin dubbifamin dubbachuu qofaan afaan tokko jira jechuun nama rakkisa. Kanaaf gumaachi akka kanaa barreeffama afaan Oromoo keessatti ogbarruu afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo bara baraan akka jiraatu qofa osoo hin taane akka guddatu akka dagaagu gochuu keessatti gumaachi obboleettiin keenya gumaachite bakka guddaa qaba waan ta'eef anis gumaacha ishii maqaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Waggoottan dheeraadhaan duratti waggaa 30 asitti garuu galaanni barreeffama afaan Oromoo namaa ol ta'uudhaaf jira. Oromoodhaa ol ta'uudhaaf jira. Kun Oromoof gammachuu guddaadha. Afaan Oromootiif abdii guddaadha. Haa ta'u malee ammas hojii guddaatu nuwaafa. Ogbarruun afaan Oromoo asitti dhaabbachuu hin qabu. Akka ammaa kanatti deemuu hin qabu. Sochiin amma jiru garuu waan namatti agarsiisu guddaa ni qaba. Keessumattuu walakkaan uummata keenyaa dubartoota ta'anii otoo jiranuu ogbarruun Oromoo dhiirotaan qofa dhuunfatamee kan ture kun hawaasni walakkaan akkanatti gaafa dhufu baay'ee jajjabeessu faana dhaabbachuu akka nu barbaachisu natti dhaga'ama.
Sagantaan eebba kitaaba kanaa walaaluudhaan dabaalameera.
Nama akka biyya ofii isee hambaatti galee biyya taa'een qilleensa biyya kootti wallaale. Takka cabbii gaaraatti diilallaa'ee na dafqisiisa. Takka bidda saafaatti gubee na dafqisiisa. Yaa jarana dubbiin kun furmaanni isaa maarree. Mee naafima namni biyya ofiitti keessummaa ta'aree. Lakkii hin jaamne nan ilaala nan arga hundaa. Waan jedhanis nan dhagaa gurri kootis miti duudaa. Arrabni koo sosso'ee dubbachuutu danda'u. Haala jiru hundumaa argee utuu dhaga'u. Taateewwan barootaa ukkaamsee naqabee sana kana jechuufis akkaataa isaan dhabeedha. Qofaan gunguma qofaan haasaa akka raatu yaa jarana namaan galuun akkasaatu. cumbung buke famik lensi sumai keor mana nikotin ke sumai.
Hogbarun oromo barrifamu kofan kandaga guyokan guddatumiti kanjiran hogganan biro adaf turizimi oromia dubbisun kamattanfame bitachufi walbiradabachu akasmas hamile waliftaun hawasicha murti sarajiran gabas radio sagale amerikati sahidanto finira
artist kadija haji sirbaitini faya oromo farsi tukana dagifannet sagantaiti anu tichena
Yeah.
Gazetessa ilaamuu dajanee qophii ispoortii dirree ispoortii jedhamuun beekama. Gaazexeessitoota kaan wajjin ta'uudhaan kubbaa miilaan biyya keessaa akkasumas biyyoota Awurooppaa FM Finfinnee 92.3 irratti tamsaasuudhaan beekama. Oggoota 5 ta'aniifis hojjechuusaa dubbata. Kan hedduutti garuu oggoota 2 darbeef sagaleensaa raadiyoon irraa dhabameera. Kun maaliif akka ta'e, yeroo ammaa maalirraa akka jiruu fi maal hojjechaa akka jiru Naakoor Malkaatu dubbisee.
Ilaamuu akka durii gara dirree ispoortiitti dhuftee sagaleedhaan taphoota taphataman sanaa dabarsaan turre yeroo waggaa tokko waggaa lama ta'uuf jechuudha. Mee yeroo sanatti maali wanti si quunname? Waan sana keessa akkamiin baate?
Wanti hundumtuu qormaata yookaan immoo waan gufuu namatti ta'u hin dhabu. Hojii keenya keessatti gufuun jiru gama aartii kanaatiin namoonni jiran iddoo isaanii ni hubatu jedhee ittiin yaada. Keessumattuu hojii dhuunfaa gama miidiyaa irratti hojjetamu kan hin adeemtu gama aartii keessatti jiru. Gama ispoonsarootiin fi kanneen biroo hojii walqabatee rakkoon kan qormaan inni guddaan ni jira. Sanas ta'u garuu inni guddaan of kennanii hojjennaan akka garaallee ta'uu baatu waan hojii sanatti fufsiisuu danda'u hin dhabamu. Koomitmentii yookaan immoo kutannoo dhumsanaatiin itti fufne garuu jidduutti immoo qormaan inni kabaraa kan humnaa ol ta'e inni kunname rakkoo fayyaati. Kunis wayitonni wal'aansaa irra jirutti dogoggora yaalii irratti uumameetiin sagaleen kiyya guutummaatti akka ukkaamamu yookaan immoo duuduu haasa'uu hin danda'u ture. Kunis egaa yeggu wal'aansa irratti sarjariidha ture. Sarjarii sana irratti dogoggora uumameetiin miidhameetichaadha kan sagalee uumtu yookaan immoo vokaal koordii wajjin wal qabateen narriiwwan jirantu miidhame. Adeemsa keessa garuu waqatti kadhachaa gaanii samman danda'etti waan nogeessinaan jedheetiin of kunuunsa. Adeemsa keessa sanatti fooyyaa dhufe amma waggaa lammaffaa keeyya irratti yeroo jalqabaaf gara miidiyaatti deebi'a jechaadha. Waggaa lamaaf olmoostan gama miidiyaatiin duubarra jira. Achirraa nan gargaara. Namoota na gargaaranii na wajjin hojjetan malee ofii kootii sagaleedhaan hojjechuudhaaf hin danda'u ture. Maaliif sagaleen kun nagaamu yoon bahillee dubbadde agayya dhufutu waggaa lama guutee erga sarjarii jiraate adeemsa keessanatti wayyaa dhufe malee gongomaa haasa'uudhaaf rakkachaan ture jechaadha.
Haalli ittiin sagaleen kee kun akka durii sanatti deebi'uu danda'u hin jiraata laata? Ogeessota fayyaa sobsiiste qabdaa gama ispoortii kanaan gama gaazexeessummaa kanaanii gara fuulduraatti laamuun maali yaadisaa?
Duraatiin egaa haasa'uu hin danda'u amma garuu xiinxala kennuu danda'a taa'ee akka durii sana sagalee baasee miira keessa galee isaan bashannansiisaa isaan qabiidhaan dirree keessa isaan seensisee ofii kootii hojjechuu baadduus ijoollee sana hojjechuu danda'an of biratti fidadhee jira. Dirreen ispoortii itti ufaatti kan jirichaadha. Ani ammoo itti deebi'eetiin jira xiinxalaatiin. Gama sagaleetiin garuu deebi'ee akka duraa sana ta'uudhaaf haala amma jirutiin abdii qaba. Normaalii sagaleen kiyya ammaa fooyya'iinsi yeroo kana keessatti jiru fooyya'iinsa guddaadha. Gama ogummaatiin wanti nani mari'achiise biyya keessaatii wanti natti himan carraansaa ni jira. Garuu gama biyya alaatiin immoo dhaqxee yoo wal'aanamte sarjariidhaan biyya kana keessatti sarjariin bifa sanaan jiru. Garuu kosmoo sarjarii waan jedhamu kanaaf kaasanii bifa sanaatiin bakkatti deebi'uun ni danda'ama kan jedhanaaf kaasanii ammaaf egaa sarjarii sababii alaa sana deemuu hin yaadne akkuma fedha waaqaa. Adeemsa keessa akkuma amanaa fooyyee kana gargaraatti akkanaa deebi'uutiin hawaasuma eeggachaatiin jira. Hojiidhaan garuu amma xiinxala kennaan hin deema. Gama biraatiin immoo hojii tamsaasa kallattii kanarratti hojjennu kana bal'isuudhaan gama miidiyaa hawaasummaatiinis ta'ee kanneen birootiin dijitaal miidiyaa irratti weebsaayitii fi akkasumas sooshaal miidiyaa irratti qophiiwwan ispoortii odeeffannoowwanii fi akkasumas xiinxaloota ispoortii irratti jiran hojjechuudhaaf karoorfannee irratti hojjetaati kan jiru. Kan yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti gara hojiitti seenuu ni danda'ama. Ammaaf gama sooshaal miidiyaatiin feesbuukii irratti hin hojjetaatiin jira. Dabalataan weebsaayitii fi kanneen biroo irrattis bal'inaatiin hojjechuudhaaf itti deemaatiin jira jechaadha. Karoora baasnee hojjetaatiin jira. Yoo rabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti garasitti deemna jechaadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayilsaat irratti sanbataa fi dilbata sanii dhiyeessu kanarraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeetii, nagahan.